Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bartango Labiso, Micheline Chola Mopangi.
Mbote na bino baso buzuli baku wako landa biso na ngonga. Yapo kwa iye na tombele bino bolanji bolamo bisika biso buzuli bino libaku. Esambi selo ya mapinga na Sud Kivu e bandaki lobi mwamo salaminei. Bosambi siwa Abbas Kayonga na baninga baye na tribunal ya mapinga. Esambi selo ya Bukavu bakangi bango Nzambi ya kozala na listanga ya bato mabe. Linaka Action Paysanne pour le Développement APE de Nabokuse et Sengi na Mbula Matadi ya Congo et Salabolu Kaluki na Mbomano Mnyoso et Zaliko Salama na Cheferi ya Bwito. Utengumba Lumbashi UNICEF et Zaliko Pesa Masungi na Bana Baye Bakima Bitando ya Bango na Ntina Bitumba Mingi Mingi na Mpweto et Paywa Pibana Baike Bazwami Baye Bazali na Babotite. Iyo bande kubalandi esambi selo ya mapinga ya Sud Kivu e banda kilobi mwamosala mine ko sambi sa Abbas na baninga na ye na tribunal ya mapinga esambi selo ya Bukavu endimaki ko basambi sa na sanza ya zomi ya moko eleki na mokolo na mokolo na mokolo basali ko batangela mokolo mwalelo penza ezalaki mpo ya ko tanga bango banso ba ko kibongo tukumisa tona mibale kolandana na zuzi mokonzi wa mapinga ba kangemi bazali tukumisa tona mibale colonel Wavara a Limboli Maso elobeli ya Michel Chirimwami.
Nous avons commencé à
Tosili kobanda koyoka bakangami basu bazalaki tukumi bale na libwa peto kangi bakonzi misusu ba mapinga lokola colonel Shirushiru Patrick azawa pe ana police nationale congolaise azali na commissariat provincial bangaki epo na kozala ulisangali ya bato ya misala mabe tozali kolandela bango po makangila azalaki kokengela mokangemi Abbas atindela kaya mapinga bakengela mokangemi makangila tokangaki komanda wa auditora superieur e asungaki bokoti ba grenade na kasho esika mokangemi Abbas azalaki na ba misusu. Talatina tumoni ete motango mabakangemi moleki na tuku ibale na libwa mokomi tuku misato na mibale.
Totikalise na mongongo mwayo Mark Marofimbo, linaka Action Paysanne pour le Développement APD na Bokuse, esengi na mbula matede ya Congo, esala boluka luki na mbuma nonyonso ezali kosale mana cheferi ya Bwito. Batinda kimikanda mia kolongo la bongo mambima na mpo ete bako kwa kotala lulengi nini bako kiko basunga mpeko pesa bitumbu na baibanso basali mbo manomona bame mabango ata obosu ya bisambi leo Nzambi mambima ema ume lipenza na teritori ya Ruchuru ezali wana bosenga bwa bango APD na ntina ya maema zali kulika na Bwito esika basali kubuka tango iso makokima bato Maru, Mark Marofimbo.
Ndako ene ya mosala eko pesa etanda moindo ya Bukingi obokambi wa Bwito oye eko kiko ndima mate. APD eko pamela mitungisimi ya masangama simba mandoki pe masangama mibi pe babomi koziki sabandako kome mabato obisika biko yeba na te pe kuzobasi na makasi. Pona ndakisa liyebisi liyeli ko pesa litangi liya batu zomi na moko kwa bomama okati ya mikolotuku ibale na mwambe. Salama mukandira chandi mokambi wa APD.
L'activisme de FDLR Nyantura CNRD.
Mitungisimi ya matombo kiba FDLR Nyantura CNRD FDLR Rudi pe maimai mazembe mikoko kwa kusili sabato na kobaboma lokola oelanga katunda bato zomi na misato bakange maki wapi kati na bango banei baboma maki basusu libwa bakomono note ebele ya basi pe mibali bakoma minjenge bilenge bakoma bakoka pe basi baumbu ya bosangisi bwanzoto
sexuel
ndako ena mosala ekosenga na ndako enene ya isambiselo ya bikolo kosala buluka lukina tina bobomi na ndenge ya bonyama bokokoba kosalema oiteni ena ya mboka pe bomoko wa bikolo kusunga mwango mama solo ya makota uta Goma Mark Marofimbo Radio Kapi.
Tostikali sena mwenye mwa ekolo sango ezali sekuna na Nord Kivu lelonde esuka kimobembo mwako lendi sa mapinga ma ekolo Tanzani na ministre wa ekolo Tanzani atali mambima bokengi yae azwam ba mapinga wana bazwami pena monisko kuna na beni lobilo leki mwamo salamine nde Dr. Isen Ali Mwini akoma kina beni akendeki kuna mpo wako lendi sa mapinga ma ekolo Tanzani kuna baiba kotela kibango onte akana bango mpe baba bomaki zomi na minei na ba ADF ememili wa ya bakaski ubli wana ba ye basali pena monusko kasi basali ba ikolo Tanzani masoma ya lubaki o elobeli ya Christian Mapendano.
kwanza tumeitaka Umoja wa Mataifa wafanye
tolingina nuna change ni esala boluka lukina yangu yango nde kupesa biso nzela ya koyeba esika ezali mbeba eye ememaki na bobo mami moye toko milenge lepo na kobongisa bolembu wana na lolenge na biso po mapinga ma ekolo Tanzania kasi pe lokola mapinga ma Monusco moto na moto azali na mukumba moye kasi tosengeli koyeba ete solo tokamati mikano milamu po mambi malolenge loye mamona na lisusu te soki ezali na eloko moko ekomi toko kakotele mela yango to kolembisa yango tozali basali o mambi ya bozongi sikimia tozali aba pona kosonga bayi ekolo Kongo bazwa kimia ezali mosala mwabiso mwakobatela bayimboka kasi ezali mingi mosala mwambula matari ya Kongo na yango tosengi ete buyokani boko bakati ya mapinga FRDC FIB pe Monusco pona kozongi sikimia
kama ambavyo tunatakiwa kufanya kwa mujibu wa jukumu letu.
Bande kobalandi lisangali ya politique na kombo Parti Libéral pour le Développement PLD na bokuse ezali kosenga batanga lisusu toba manyola mobeko mamaponomi na parlement basali yango na kokomelaka mokozi wa ekolo Maître Jean-Paul Lumbulumbu président wa PLP PLD na nikoloba zongelitina ya bosenga boye oyelobeli ya Rosalie Zawadi.
Le processus électoral
mwango mama ponomi ezalia kwenye misama na baso esingeli ete nebandeli na nyoso biteni biso bayokana na tina na mikbeko ya kolanda soki boyete ezali makasi kokoma na suka malamu wa maponomi oyo ekondima na boboto na bato baso lianga nilia batoma lisuki saki bokuta ni boye wapi bobenda libozalaki kati ya bokuta ni bonene pe lianga nilia batoma na tina ya maye matali ebonga ya butalisi na maye mamosolo pona maponomi oyo na komono ezali likolo mingi kolandana na bobola bokobika baye kolo Kongo kasi mingi mingi kolandana na masini ya maponomi po baimboka bakolike lango tenza te na ndenge boyokani bozali ya motuya wa malendi cha maponomi PLD ebanji ete mokambi wa ekolo na bosali libalikani bwakama na tuku isato na sambo ya buku ya mobeko ekolo asengeli kozongela pona mbala ya ibale pona kotanga mobeko mwa maponomi obokutani bwabatoma po ete nasuka litange ya ibale po baso bayokana pona kokendera maponomi mwa kimya
d'aller aisément aux élections.
Linaka Fond des Nations Unies pour l'enfance l'UNICEF na bokuse ezali kopesa misolo uto sans ami balé na ntina ya kosunga bana koleka kama moko bazali na bazali na babotite bazwami na cité en Poeto bazali kopesa bango mino kopesa bango masungi na mabota maye mazali koyamba bango mpeko luka ko basalisa na boyoka nina yoko lisanga ONG APD ye kosala ka elongo na UNICEF mpo kopesa bana wana mino zabi basusu bazoka bapota na bitumba biuta kikati ya batwa na ba ba bantu salama kikuna na Mpweto bosimba ete Mpweto ezali yoko centre ezali na ba kilometre kama mine na tuku mitano ya Engumba Lubumbashi o etuka ya Okatanga kole Juma Musompo tosimba nini na sango eye
ezali motango mwabana bake kama misato tuku mine na sambo baye bazwami obitande ya mboka Kansabala Kasama Kimpeto Lukonzolo Amutabi mpe Mwenge bolukuluki bozali kokoba pona koyeba bana basusu baye bazwami onte ya bakimi bitumba baye batangami obitando bina baye kino lelo loye bazali kokima likambo lya mobulu moye mozali kongala pona bato basimba mandoki elobi lisusu ocha ete mwango moye mokosuki sama osanza ya zomi na ibale ya mobu koto ibale zomi na sambo kasi banganga zebi bazali komona ete montango mwabana baye mokobaki sama omikolo mkoya pamba te bokengi bozali kozanga omitando bina bya Pweto wapi epai bana baike bazali kukati ya mobulu moye mozali kongala esengeli kozwa montango mwa dolare ya Amerika koto sambo pona kosunga mwango susu moye basengeli pona bana baye uta Engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi
toko bina sangwa biso se awana Engumba Kinshasa consommer citoyen ezali campagne bandaki uto mia tukumi bale na moko na sanza mpe mobuto zali awana Kinshasa na linaka wabengi organisation de défense de consommateurs ODC na bokuse ntina ezali ya kosunga bafandi ona Engumba Kinshasa mpena bituka biso ya République démocratique du Congo baye ba nini ya kosomba pe nini ya kolia mingi mingi na bile kobiye bya banteke bakoteke le bino biloko misusu bile kisatango bisusu bikobele bisusu pe bizali susu na ntina ya kolia te Derek Chibangu azwami oyelobelia Honore Misenga akolimbola
na lobi boye chaque fois na fin ya mbula ba fetu wana esalaka ke ba activité ya commerce ezala ebele mingi période oyo ya fin de l'année ODC structure ya bino pona ba défense ya ba consommateur et lancer opération yamabe kosombate belela. Ça veut dire au moni eloko amabe produit impropre à la consommation police ezapembeni na yo après benga ODC. Alors ceux qui ont commis devant ba soso bazolo ba soso mutakala mbisi oyo ezali déjà avarié kende na la police benga ODC.
Iyo totika ingumba Kinshasa tokende na Congo Central lisanga lya bakambi ba tambusi mituka ba bengini ba independant na Congo Central ba sengi ba tambusi mituka ba kenda kananzela ye mingi ya Matadi kino na Mwanda ba tambusi mituka na bango malembe zabi makama mazali ko salema peliwa lizali ko kata bomoi masala konde Jerome molobeli wali na Kalina azali welobeli ya Radio Kapi.
Tuzo senga ba ndeko na biso ba chauffeur ba kumbi mutuka ba eba kutamusa mutuka na ndenge longo bani tubane ko lilalela njeleza bien lelo papa gouverneur Jacques Mbadu Situ Dimavungu azima kamunyoso na maboko yango ozomona ke réhabilitation ngo ezokozala avec plusieurs ponts na nzela wana poza route numéro 1 faut ko bosa na te tina mwanda ba repasser ka par biso njela ebongi mais faut kotambola na ndenge longo bani pour ko éviter d'accident. Tuzolo ba tuzomona realite na biso na ndenge azo ko tia mutema na ye pona ko réhabiliter chose na biso eza pona avantage na biso ba chauffeur yango te chauffeur pe fukuma na ndenge longo bani po te longevite na yo pe ezala.
Matondo bandeko balandi wana suka basango nalengela kipona bino na pokwa ye na tombeli bino pokwa elamu mpe suka ya poso elamu nde soki nkolo nzambe alingila tombeli bino pe banteke elamu ya mbotama ya nkolo Yesu Kristu nde tokutani mukolo mwa masala mibale.
Matondi na yo pelokolo.